Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Lejla Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 2. juni, srede vijesti. Bivši ambasador BiH u Maleziji, Senaid Memić, pušten iz pritvora zbog narušenog zdravstvenog stanja. Zapad pojačava diplomatski pritisak na Kosovo, protesti se nastavljaju, dok Pariz i Berlin traže nove izbore na sjeveru. Premijer Kosova Albin Kurti istakao svoju posvećenost radu sa Sjedinjenim Državama na smanjenju tenzija nakon telefonskog razgovora sa američkim zvaničnicima. Član Odbora za vanjske poslove američkog senata Chris Murphy traži agresivan angažman Sjedinjenih Država na Balkanu. Rusija kaže da je odbila ukrajinski napad, novi udar dronovima na Kijev. Kraj školske godine u Srbiji 6. juna saopštilo Ministarstvo prosvjete. Vrijeme sutra u Bosni umjereno je pretežno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano prije podne. Širom zemlje od sredine dana mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 20 i 28 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, mještani sela u okolini Livna tuže lokalnu vlast jer daje koncesiju za komercijalno korištenje i flaširanje vode. Mirko Krivić.
Mi se sa ovim borimo već godinama. Oni su to cijelo vrijeme pokušali prezentirati da mi to radimo samo radi nekog političkog interesa. Međutim, jedini interes zašto se mi borimo je da ne ostanemo bez vode.
Budite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više stotina studenata Univerziteta u Sarajevu našlo se u pravnom vakumu i ne mogu upisati narednu godinu ili diplomirati ako prije toga ne plate i do 3.500 eura. Univerzitet kaže da je na strani studenata, ali i da ne može raditi mimo zakona, te poziva vladu kantona Sarajevo da riješi ovaj problem. O tome informiše Predrag Zvjerac.
Sarajevski univerzitet je prije upisa prošle godine donio odluku prema kojoj vanredni studenti čiji je prosjek ocjena veći od 8 ne moraju plaćati školarinu. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove u februaru ove godine je poništila navedenu odluku jer je u suprotnosti sa novim zakonom o visokom obrazovanju koji je stupio poslije upisa. Rektor univerziteta je zbog sumnje u nezakonitost odluke i na štetu fakulteta saslušan u odjelu za privredni kriminal sarajevskog tužilaštva. Rektor Rifat Škrijelj.
Rektor i dekani nemaju pravo raspolaganja novcem, nemaju pravo čak donositi odluke da iz svog budžeta mogu trošiti više od 100.000 bez odluke upravnog odbora. Iz svog budžeta, ono što je naš budžet. A ovaj novac o kome govorimo je sastavni dio budžeta kantona Sarajevo. To je javni novac. Mi smo odluke senata da se studenti oslobode plaćanja školarine koji su to ostvarili, tražili da vlada svojom odlukom i naš osnivač potvrde i daju nama saglasnost. Kad oni daju saglasnost, to automatski znači da ja kao rektor te zahtjeve za povrat novca mogu da potpisujem i da oni mogu da idu dalje. Ja nisam dobio odluku ni vlade ni skupštine kojom se Univerzitet u Sarajevu zadužuje da je provede. I to je ozbiljan problem za nas. To podrazumijeva određene korekcije tamo u budžetu kantona Sarajevo i tako dalje i tako dalje.
Trenutno 427 odličnih studenata čeka da bude oslobođeno školarine. Ne mogu upisati narednu godinu ili diplomirati ako prije toga ne plate i do 3.500 eura. Edin Maslo, student medicinskog fakulteta i predstavnik studenata u Senatu Univerziteta.
Konkretno ono što tražimo jeste hitna sjednica Skupštine kantona Sarajevo na kojoj će se početi razmatrati moguća rješenja kako bi se riješio problem školarina. Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu i ja kao student prorektor poslali smo zahtjev za tumačenje, autentično tumačenje zakona koji bi se moglo ići eventualno u korist studenata. To je naš cilj. I dalji korak upravo jeste ta hitna sjednica skupštine koja će usvojiti te naše želje koje su u skladu sa našim pravima.
Iz univerziteta su kazali da su poduzeli sve što je u njihovoj mogućnosti i da je sad na vlastima da donesu odluku kako bi studenti mogli mirno učiti. Studente su pozvali da upišu narednu godinu uplate školarine fakultetima jer bez toga ne mogu polagati ispite u ljetnom roku, ali i da nastave borbu za svoja prava sve dok skupština i vlada ne donesu odluku u njihovu korist. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
I dok 60% stanovnika na jugozapadu Bosne i Hercegovine nema priključak na javni vodovod, vlasti u ovom dijelu zemlje su odlučile dati koncesiju za komercijalno korištenje i flaširanje vode. Zbog toga je oko 200 mještana četiri sela u okolini Livna odlučilo da tuži lokalnu vlast, ocjenjujući kako bi oni zbog te odluke mogli ostati bez pitke vode. Ovo je tema Ermina Zatege.
200-tinjak mještana četiri sela pored Livna se udružilo u neformalnu grupu Zaštitimo izvore Mandeka i polovinom maja podnijelo krivičnu prijavu protiv čelnika vlade kantona 10 i nadležnog ministarstva. Navode da je počinjen niz nezakonitosti u procesu dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju vode nadomak njihovih sela. Investitoru je kantonalna vlada dala pravo da buši do dubine od preko 400 metara. Ukoliko nađe podzemni rezervoar vode, investitor planira izgraditi punionicu kapaciteta 5 litara u sekundi. Predstavnik mještana Mirko Krivić.
Mi se sa ovim borimo već godinama. Oni su to cijelo vrijeme pokušali prezentirati da mi to radimo samo radi nekog političkog interesa. Međutim, jedini interes zašto se mi borimo je da ne ostanemo bez vode, s obzirom da živim zračne linije, nije ni 500 metara od mjesta gdje su oni to planirali bušiti.
Predsjednik kantonalne vlade i Ministarstva privrede nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o navodima iz krivične prijave mještana. Međutim, pristao je govoriti Mato Šiško, pomoćnik kantonalne ministrice privrede, kojeg su mještani također naveli u krivičnoj prijavi. On kaže da projekat ni na koji način ne može ugroziti izvore vode iz kojih se sela napajaju, te dodaje da je investitor ugovorom obavezan nadoknaditi svu eventualnu štetu.
Općina dala suglasnost i lokacijsku dozvolu dala i privatno zemljište nema ni u blizini, sve državno zemljište. Županija dala, pravobranitelj dao pozitivno mišljenje, vlada dala aneks 2, provela se procedura, ne znam osnove za krivično, baš mi smiješno.
Kantonalna vlada i nadležno ministarstvo su prekršili najmanje 9 zakona te više puta pogodovali investitoru u procesu dodjele koncesije za eksploataciju pitke vode te njenog kasnijeg prenosa na novog investitora. Ovo je 2021. godine utvrdilo radno tijelo koje je kantonalna vlada oformila sa zadatkom da ispita zakonitost dodjele koncesije. Prema tvrdnjama iz Ministarstva privrede, utvrđeni nedostaci su otklonjeni prije nego što je potpisan aneks ugovora sa investitorom, firmom Lara Natural. Investitor smatra da je žrtva političkih previranja u kantonu, kaže predstavnik firme advokat Slaven Jukić.
Znači, tu su pritisci bili toliki da smo dva puta morali tražiti sudsku zaštitu. Utvrđene su nezakon, to ste rekli da se radi u grubom kršenju zakona i dozvoljena ponovo rada. Pa nam vlada donijela zaključak da obustavimo radove, da imenuje neko radno tijelo, da vidimo ne zakon. Pa kad su i oni utvrdili da nema i sud to sruši, onda se nam dozvoli. I, znači, na sve načine su nas obstruirali. I mi sve to podnosimo, plaćamo i izvođače radova koji će doći i koji će provesti bušenje. Financiramo sve da bi na kraju došli u situaciju, evo sad da nas proziva da ćemo ostaviti bez vode mještane.
U strategiji razvoja kantona 10 piše da je kvalitet vodoopskrbe u ovom kantonu neodgovarajući uz česte redukcije vode, velike gubitke na dotrajeloj vodovodnoj mreži i nedovoljan kapacitet izvora na skoro svim vodovodima u kantonu. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Predstavnici nekoliko ekoloških udruženja građana zatražili su od gradske vlasti u Doboju da poništi odluku o geološkim istraživanjima na planini Ozren. Predstavnici vlasti u tome ne vide ništa sporno, dok aktivisti najavljuju da neće odustati od borbe za čistu životnu sredinu. Priču zabilježio Arnes Grbešić.
Ekološki aktivisti iz Doboja i drugih krajeva Bosne i Hercegovine vrlo jasno su se usprotivili odluci Dobojske skupštine o geološkim istraživanjima na planini Ozren. Predstavnici udruženja Čuvari Ozrena, Rajko Đukanović i Goran Božić.
Na posljednjoj sjednici gradske skupštine u Doboju odlučeno da se vrše geološka istraživanja na cijeloj teritoriji grada Doboja, na područjima Gnjina, Vučijaka, Trebave i Ozrena.
Ovo je toliko opipljivo pitanje, da je nevjerovatno da se usvoji isti dan, da se ne pozove stručna javna rasprava, ali prava stručna javna rasprava, ne fingirana, na koju će doći 5-6 ljudi zamezit popit i na kraju sam potpisat.
Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić ne vidi ništa problematično u istraživanjima na Ozrenu.
Šta je sporno da se istraži? Možda ima vode, možda ima naftu, možda ima ne znam ja čega. Ja ne vidim šta je sporno da se istraži. Proces od istraživanja do otvaranja nebitno rudnika bilo kojega. Sate koliki? Koje sve su prve dozvole dobiti, što su prve? Ne znam. Ja znam što imaju službu.
Usvajanje odluke o geološkim istraživanjima na Ozrenu nisu podržali samo rijetki odbornici opozicije na posljednjoj sjednici gradskog parlamenta. Odbornica PDP-a Olivera Nedić.
To ni jedna odgovorna vlada neće napraviti, to ni jedna zemlja neće sebi dozvoliti. Vidjeli ste kakvu prašinu je podigla takva potencijalna odluka u opštini Jajce. Vidjeli ste šta se u Srbiji desilo.
Saglasno za geološka istraživanja na području Ozrena koje pripada Doboju dobila je bijeljinska kompanija Likos Balkans Metals, koja je ranije pod pritiskom građana odustala od tih istraživanja na teritoriji susjedne opštine Petrovo. Ponovo Goran Božić.
Došli su pišom da je narod nije uopšte znao. Znači, vrlo je glupo da mi sad govorimo šta ćemo raditi, znači, to je jednostavna strategija. Znači, na svaku njihovu akciju sledeća reakcija.
Čuvare Ozrena u borbi protiv odluke lokalnog parlamenta u Doboju podržali su i aktivisti iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine. Amela Ahmečković iz opštine Jezero je predstavnica udruženja Dolina rijeke Plive.
U svakom slučaju, u mom mjestu, znači, kao i ovdje kod vas postoje ta rastrojstva, postoje ljudi koji negiraju neke stvari, postoje ljudi koji lažu, postoje oni koji se prodaju. Recimo, ja sam prozvana u mom mjestu da rušim Republiku Srpsku.
Predstavnik mreže za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini Davor Šupuković.
Prema prostornom planu Republike Srpske, Ozren je planiran da bude proglašen nacionalnim parkom. Dakle, od nekog nacionalnog parka mi ćemo na kraju izgledati do trud. Mi se apsolutno protivimo tome kao mreža za zaštitu prirode i tražimo od gradske skupštine Doboja da povuče tu spornu odluku.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stvarajmo društvo bez nasilja nad ženama. Šutnja nije rješenje. To je konferencija koja počinje danas i trajeće 3 dana na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Veoma značajne teme za društvo u cjelini, pa Centar za međunarodnu politiku i postkonfliktna istraživanja poziva sve koji mogu da dođu na konferenciju koja je otvorena za javnost. Ovaj centar vodi profesorica Nermina Mujagić, a ujedno je jedna od moderatorica konferencije koja je za podcast Radija Slobodna Evropa Šta ima rekla.
Ćemo na ovoj konferenciji koja je trodnevna na Fakultetu političkih nauka problematizirati nekoliko stvari, a prije svega pokušat ćemo da sagledamo sa fenomenološkog aspekta šta je to zapravo nasilje i kako se ono provodi nad ženama. Ono što je važno jeste, hoćemo da naglasimo da privatna sfera, odnosno privatno, nije nešto što ne treba da bude u javnoj sferi, nego da je to i političko pitanje i pitanje ljudskih sloboda koje moraju da budu realizovane u onome što mi zovemo javna sfera. Također nam je važno naravno otvoriti pitanje prevencije i eliminacije svakog nasilja, a posebno nasilja nad ženama kao nekog prioritetnog i društvenog i političkog pitanja. Jer ako to ne radimo, čini mi se da nas onda ignorisanje tog problema stavlja u poziciju saučesnika. Mi ćemo probati na ovoj konferenciji znači da sagledamo nasilje nad ženama sa nekoliko aspekata. Govorit ćemo naravno sa sociološkog, sa politološkog, sa ekonomske strane. Tretirat ćemo pitanja kako mediji izvještavaju o ovim temama, kako izbjeći senzacionalizaciju, odnosno kako izbjeći da se o nasilju nad ženama govori na jedan senzacionalistički, odnosno spektakularan način. Mislim da nam tu treba ovo procesno izvještavanje koje u principu može da doprinese i prevenciji, ali i ranom prepoznavanju svakog oblika nasilja.
Profesorica Nermina Mujagić govorila je o konferenciji Stvarajmo društvo bez nasilja nad ženama, šutnja nije rješenje, koja počinje danas u Sarajevu.
slobodnaevropa.org.
Vlasti u Srbiji ćute i 3 dana nakon osuđujuće presude za ratne zločine nekadašnjim šefovima obavještene službe Jovici Stanišiću i Franku Sematoviću. Oni su pred sudom u Hagu pravosnažno osuđeni na po 15 godina zatvora zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Reakciju na presudu Stanišiću i Simatoviću za Radio Slobodna Evropa nisu dali vlada Srbije i predsjedništvo. A ovako odsustvo komentara iz Beograda vidi Marko Milosavljević iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava.
To nam govori da je neka vrsta ćutanja sada jedini odgovor koji oni imaju, što ja prepoznam kao neki vid poricanja. Ali ono što je važno istaći s obzirom na karakter ove presude i s obzirom na utvrđeno stanje i odgovornost Stanišića i Simatovića za veliki niz zločina u Bosni i Hrvatskoj, bilo koja vlast, a posebno ova koja je trenutno vodi državu, trebalo bi da poštuje bilo koju presudu Međunarodnog suda koji procesuira ratne zločine, a posebno ona vlast koja se poziva na poštovanje međunarodnog prava i na povelju UN-a. Mislim da je svakako događanje na severu Kosova, eskalacija nasilja u Zvečanu i drugim opštinama bilo nekako u fokusu države i to je sasvim očekivano. Ali mislim da se treba sačekati sa tim reakcijama koji će svakako doći, samo je sada pitanje kako će se država prema tome postaviti.
Stanišić i Simatović, čelnici obavještajnih struktura u Beogradu tokom 90-ih, postali su prvi zvaničnici Srbije osuđeni za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, podsjeća Milosavljević.
Značaj ove presude jeste u tome da je ona potvrdila međunarodni oružani konflikt i odgovornost službe državne bezbednosti koja je bila deo Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Tada će zbog ove presude postati pravni mehanizmi pred sudovima u Srbiji da žrtve makar dobiju možda ne pravdu u tom smislu kazne za zločince, ali neku vrstu restorativne pravde u smislu odštete koja bi onda obavezala i sadašnje predstavnike države Srbije, ali i one buduće da se prema tome odrede i da recimo u nekim od godinama ili decenijama vidimo te ljude koji dolaze na komemoracije žrtvama od Zvornika pa do Daljske planine ili Trnova. To bi bio istinski pomak u odnosu prema zločinima za koje su odgovorni državni funkcioneri Republike Srbije.
Glavni tužitelj tribunala u Hagu, Serž Bramerc, izjavio je da je presuda Stanišiću i Simatoviću potvrdila da ratne teritorije Bosne i Hercegovine i Hrvatske nije bio građanski, već međunarodni sukob u kojem su veliku ulogu igrala politička rukovodstva susjednih zemalja. Porodice žrtava najavile su nakon presude da će od Srbije tražiti odštetu. A srpski demonstranti okupili su se i danas u Zvečanu, Leposaviću kao i u Gračanici kako bi nastavili protest protiv albanskih gradonačelnika opština na sjeveru Kosova. Proteste prate jake mjere obezbjeđenja pripadnika misije NATO-a na Kosovu. Visoki predstavnik Europske unije Josep Borrell pridružio se pozivu Francuske i Njemačke da se održe novi izbori u opštinama na sjeveru Kosova. On je rekao da je pored toga potrebno obezbijediti učešće kosovskih Srba u izbornom procesu i započeti rad na uspostavljanju zajednice opština sa srpskom većinom. Ako to ne učinite, to će imati ozbiljne posljedice po naše odnose, napisao je Borrell na Twitteru. Na fotografiji koju objavio šef diplomatije Europske unije vidi se da je u Moldaviji održan zajednički sastanak predsjednice Kosova Vjose Osmani, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i lidera Francuske i Njemačke. Situacija na sjeveru Kosova postala je napeta još 26. maja kada je kosovska policija pomogla albanskim predsjednicima opština sa srpskom većinom da uđu u opštinske kancelarije uprkos otporu lokalnog stanovništva. Novi albanski gradonačelnici opština Sjeverna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić izabrani su na vanrednim izborima 23. aprila koje je bojkotovala srpska zajednica.
U ovosedmičnom TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o tenzijama koje su prerasle u nasilje u općinama na sjeveru Kosova naseljenim većinom Srbima. Može li posljednja kriza utjecati na cijeli region? Proteklu sedmicu obilježilo je i izricanje konačne presude bivšim šefovima službe državne bezbjednosti Srbije. U emisiji gledajte. Hoće li nakon događaja na Kosovu biti potrebne sankcije da bi se Priština i Beograd prinudili na dogovor? Gost emisije, politički analitičar Agon Maljići.
Mislim da ovaj put evropske integracije, iako se već počeo godinama, sad više može i formalno neki korak da se uzme i za Kosovo i za Srbiju.
Šta posljednja haška presuda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji znači za utvrđivanje činjenica i odnose Srbije i Bosne i Hercegovine? Govori Hikmet Karčić, istraživač genocida i ratnih zločina.
I mislim da se neće ništa promijeniti kao što se nije promijenilo nakon predmeta Mladića, Krvića, bilo što drugo. Ovo je, dakle, ovo je predmet koji je najvažniji trenutno za nauku, za istoričare i tako dalje, a manje za političke odnose u regionu.
Emisiju gledajte od subote 3. juna na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Iz svijeta. Rusija kaže da je odbila ukrajinski napad, novi udar dronovima na Kijev. Kina spremna da šalje delegaciju u Europu za rješavanje ukrajinske krize. A senator Chris Murphy traži agresivan angažman Sjedinjenih Država na Balkanu. O tome, pored ostalog, Alen Bajramović.
Član odbora za vanjske poslove američkog senata Chris Murphy izjavio je da se Sjedinjene Države moraju agresivno angažovati na Balkanu i za trenutne tenzije na Kosovu okrivio kosovske vlasti. Nakon povratka sa balkanske turneje u intervjuu za National Journal, Murphy je rekao da moraju biti agresivno angažovani na Balkanu da zaštite mir, jer sebi sada ne mogu priuštiti da gase trenutne požare u tom regionu. Rusija je saopštila da je odbila novi ukrajinski napad na pogranično područje Belgorod, nakon što je u petak rano ujutru Kijev ponovo bio na meti napada dronovima, prenosi Reuters. U tim napadima, prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička, niko nije stradao. S druge strane, guverner ruskog zapadnog Brjanska regiona rekao je da su ukrajinske snage granatirale dva sela blizu ukrajinske granice, dok je guverner susjedne Kurske oblasti rekao da su neke zgrade oštećene u napadu dronom tokom noći. Bespilotne letjelice velikog dometa također su tokom noći pogodile dva grada u Smolenskoj oblasti, rekao je lokalni guverner, dok je šef ruske oblasti Kaluga rekao da je prijavljena eksplozija u šumi. Nije bilo izvještaja o povrijeđenima. Ruski zvaničnici su posljednjih dana izvijestili o pojačanim napadima sa sjevera Ukrajine. Ministarstvo odbrane saopštilo je da su njihove snage u četvrtak odbile tri prekogranična napada ukrajinskih terorističkih formacija na oblast Belgorod, što je prvi takav upad. Kina je spremna da razmotri slanje još jedne delegacije u Europu na razgovore o rješavanju ukrajinske krize. Izjavio je to danas njen specijalni izaslanik za euroazijska pitanja Li Hui. Li je na konferenciji za novinare rekao da njegovo prošlomjesečno putovanje u Europu kao prva posjeta koja je promovisala političko rješenje krize možda neće dovesti do bilo kakvog trenutnog ishoda. O Rusiji i Ukrajini rekao je da su osjećali da postoji veliki jaz između pozicija obje strane. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Zemlje Europske unije deportirale su tokom 2022. godine 627 državljana Bosne i Hercegovine. Radi se o osobama koje nisu imale radne ili boravišne dozvole ili vize, odnosno koje su radile na crno ili su tražile azil i nisu ga dobile. Bosna i Hercegovina se smatra sigurnom državom i postotak odobravanja azila je ispod 6%. Najviše državljana Bosne i Hercegovine deportirano iz Njemačke, njih 577, a slijede Francuska i Švicarska. Više pogledajte u infografici na našem portalu slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama.
Prvi sajam zapošljavanja u Unsko-sanskom kantonu izazvao je veliko zanimanje kako nezaposlenih, tako i poslodavaca. Cilj je bio pomoći prvenstveno mladim ljudima da lakše pronađu zaposlenje, a poslodavcima da prezentiraju svoje kompanije i uspostave kontakte sa zainteresovanim nezaposlenim osobama. Ponuđeno je 200 radnih mjesta, o tome u prilogu Azre Bajrić.
Jasminu Horozović i Jemina Velića, koji su tek završili srednju školu, na prvom sajmu zapošljavanja u Unsko-sanskom kantonu održanom u Cazinu zainteresirala je ponuda za policiju, odnosno sezonske poslove.
Čini mi se veoma zanimljivo, jedino što me koči malo ako mislim ići negdje u inostranstvo, baš ne mogu s tim.
Zainteresovan sam i tu sam čak našao posao preko ljeta da mogu raditi, dostavljač u pizzeriji.
Na sajmu je učestvovalo 35 poslodavaca iz različitih sektora. Vildana Mahmutović i Amira Pjanić, predstavnice firmi.
Već sam sebi zabilježila neke, samo čekamo lijepo vrijeme i da krenemo s radom.
Da predstavimo našu firmu, čime mi radimo, da vidimo da li ima zainteresirani za posao.
Vlasnik tvornice iz Bosanske Krupe, Giuseppe Franči, smatra kako je suradnja obrazovnog sistema i realnog sektora neophodna.
Tako bi trebalo i da bude, da srednje škole i da fakultete trebaju dovesti djecu u firme da vide o kakvom se poslu radi.
Uz privatni predstavio se i javni sektor, a svojim programima i služba zapošljavanja Obrtnička i Privredna komora. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona kontinuirano daje poticaje za samozapošljavanje i otvaranje start-upova, tu su i programi kantonalne vlade. Samra Mehić, ministrica privrede, i Mustafa Ružnić, premijer kantona.
Da se povežemo Ministarstvo privrede, poljoprivrede i Ministarstvo obrazovanja na jednom zajedničkom projektu koji će pružiti podršku našim mladima i pomoći prilikom njihovog zapošljavanja.
Poslovna zona, privlačenje investicija, saradnja sa realnim sektorom danas može po završetku evo, školske godine kada naši srednjoškolci izlaze realnom sektoru, a naravno i ovome državnom dijelu, onom koji se nas tiče, danas smo tu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova gdje trebujemo 80 novih kadeta.
Rezultatima prvog sajma zapošljavanja zadovoljni su i organizatori, no postoje prepreke koje limitiraju bržu integraciju mladih na tržište rada. Enes Hajdlahović i Zemira Sajdinović, služba za privredu Cazina.
Učesnici na sajmu su izrazili potrebe za 200 radnika.
Tokom obilaska naših privrednika uočili smo da oni nisu u potpunosti upoznati sa propisima i pravilnicima koji definišu taj fer javni rad i rad u toku školovanja u vidu prakse.
U okviru sajma održana je panel diskusija o mogućnostima zapošljavanja mladih i radionica u temi kako kreirati prepoznatljiv CV. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Na inicijativu organizacije Lir iz Banja Luke i Šamačkog udruženja građana za podršku porodicama djece sa poteškoćama u razvoju Djeca Sunca, u Šamcu je potpisan protokol kojim će se proširiti prava ove ranjive grupe. Prilog Zorana Matkića.
U Šamačkoj udruzi Djeca Sunca kažu da je ovo dobar primjer građanskog aktivizma kojim se putem dijaloga ostvaruje veća podrška ranjivim kategorijama društva kojima je neophodna tuđa pomoć i podrška. Predsjednica Udruge građana Djeca Sunca Tanja Ninković.
Ovo se radi o proširenim pravima. Znači imamo naše očekivanja se znači u tom pravcu da se uvedu i usluge, jer nisu samo novčana nadoknade ta neka prava što naše djeca imaju, to su i stručne usluge koje imamo pravo od države. To su naše očekivanja da nešto od toga još dobijemo.
Potpis na protokol o proširenim pravima djece s poteškoćama u razvoju stavili su i predstavnici Šamačkog centra za socijalni rad. Ravnateljica centra Anka Tutnjević.
Osnovni zadatak jeste da se obezbedi stručni rad za lica sa poteškoćama u razvoju. Uloga centra za socijalni rad jeste da obezbedi pružanje defektoloških usluga s obzirom da je jedan radnik prošao obuku ranog rasta i razvoja. Ove usluge će biti najznačajnije za djecu koji su najmlađi u članovi udruženja Djeca Sunca.
Nakon potpisivanja protokola uslijedit će i izrada lokalnog akcijskog plana kojim će biti regulirane izmjene i dopune općinske odluke o zaštiti socijalno ugroženih kategorija stanovništva koja je donesena prije 18 godina. Načelnik općine Šamac Đorđe Milićević.
Dakle, mi značajan dio sredstava iz budžeta tokom proteklih godina izdvajamo za ove kategorije stanovništva, ali od 2005. godine ova odluka o proširenim pravima socijalno ugroženog stanovništva nije mijenjana. Ovo je prilika da promijenimo tu odluku, da sva ova prava koja su u međuvremenu ostvarivala ove kategorije stanovništva unesemo u odluku i da razgovaramo o eventualno budućim pravima i mogućnostima.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Ostaci mulja na ulicama, jedna od cesta u prekidu, nekoliko klizišta i brojna oštećenja na električnim uređajima u domaćinstvima, epilog je jakog nevremena koje je juče popodne zahvatilo Goražde. Ekipa civilne zaštite i danas je na terenu, a upozoravaju da se zbog nekvalitetnog sistema površinskih voda nakon svake nepogode bave samo posljedicama. Informiše Alen Bajramović.
Saobraćaj u ulici Braće Bezdrob u goraždanskom naselju Grabovi kod jučer je u prekidu nakon što je tokom obilnih padavina došlo do obrušavanja potpornog zida u dužini od oko 30 metara. Klizište prijeti jednom devastiranom objektu koji je trenutno napušten, ali iz mjesne zajednice upozoravaju da će šteta biti veća ako se teren brzo ne sanira. Adnan Efendić, član savjeta mjesne zajednice Goražda 1.
Sami ste svjedoci da je svaki dan su kiša, ali ovo je nešto jučer baš bilo. Ona je baš nezapamćena. Desilo se evo da je na cijeloj ovoj dužini ulici Braće Bezdrob, naselje Grabovik, došlo do pucanja i obrušavanja jedne starije pozide. To nam je malo recimo još dodatni problem što smo prošle godine dobili sredstva i asfaltirali put. Sad je ova asfaltna komunikacija dodatno još ugrožena. Kao što vidite, ovo je skroz i potkopano i u direktno je nekom problemu da i ovo što je ostalo da se obruši.
Hitnu sjednicu jutros je održao gradski štab civilne zaštite. Prema riječima načelnika Sanida Ziraka, do sada je osim prekida komunikacije u Graboviku prijavljeno pomjeranje tla u podnožju naselja Obarak, plavljenje nekoliko gradskih ulica, oštećenja seoskih puteva.
Ključni problem jeste ovaj sistem odvodnje površinskih voda. To nam stvara probleme u padinskim dijelovima grada, Grabovi, Kvaleta, Vinarići, Obarak i tako dalje. Dakle, taj sistem odvodnje površinskih voda, sistem civilne zaštite dovodi pred svršen čin. Taj dio moramo rješavati, to su uzrec ovih problema. Sistem civilne zaštite je doveden na neki način pred svršen čin. Tada mi možemo sanirati samo posljedice neriješenih uzroka koji dovode do tih problema.
U otklanjanje posljedica uključili su se i građani u svojim naseljima i ulicama, a zbog grmljavine je zabilježen i veliki broj kvarova na električnim uređajima. Već godinama upozoravaju da se problem sa zastarjelim mrežama kolektora oborinskih voda konačno mora početi rješavati. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glaso mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.